Dende o Grupo Municipal do Partido Popular reclamámoslle ao Goberno local deste concello que resolva de xeito urxente a petición de solicitude de licencia para o centro de día de Raiolas no campus. Tememos que sexan os socialistas para darlle carpetazo a este asunto os que intenten cargarlle os custes de urbanización a esta entidade local, uns custes que poderían chegar a rondar os 30.000 euros. A estas alturas sabemos que o expediente está en Inxeñería, é dicir, está pendente de concesión de licencia municipal, porque hai que comprobar se ten os servizos mínimos de saneamento, de enerxía eléctrica, alumeado público, etc. O certo é que nos parece un despropósito que os gobernos socialistas do Concello e da Diputación puideran entregar un edificio envenenado a unha entidade de ámbito social. Por eso, entendemos que é a Diputación quen ten que asumir a urbanización desta zona e, polo tanto, solicitaremos que se reúna de forma urxente a Comisión de Seguimento que contempla o convenio de concesión deste local para darlle saída dunha vez por todas a esta situación rocambolesca que ten atrapada a unha asociación sen poder dar os servicios que tiña que dar.